Sango na VOA. Pourquoi il a mon abino pense vous il bakou ya kolanda basango na biso na Lingala na la voix de l'Amérique ou tout Washington DC. Et puis ça met libino na Marius Muhunga. État des sièges et bandits, Nabituka Nord Kivuna et Ituri, Batukoleka 944 Basiba Koufi et lobby baromètre sécuritaire Yakivu. Lobby Batukoleka Zomi na Mwambe, Babomami na Lingomba ya ba Adef, Namboka Kalembo na territoire ya Beni. Bolaï na Erikas Mwisi.
Lingomba Lucha Awawekol Congo démocratique et Pameli, Bobomami, Boaba Imboka, Zomi na Mwambe, Clovis Mutsuva.
Après proclamation état de siège, Makambozo s'accentue et zo pesa biso passi. Kalembo, ma position militaire, eza à côté, zo entouré village wana à Kalembo. Mais Monguna aye à côté, a boumi ba civil, a mi retiré, ata moutou moko, ata Monguna moko aza, maîtrisé te, ou bien faire des et boumi ata Monguna moko te, et zo pesa biso passi. Mais est-ce que état de siège ezoko aide biso?
Ongambo yaye, capitaine Anthony Mwalushai Molobeli ya Mapinga Ecole Congo démocratique na secteur opérationnel Sukula 1 a lobiété Mapinga Ecole Congo démocratique et ndongwana kina basimba minduki Adef Baye Utai Ngumba Beni Erikas Mwisi pour na VOA Afrique.
Bozangi Kimia na territoire ya Masisi au Ituka ya Nord Kivu na Ecole Congo démocratique ezalimpo na kozanga Mapinga maimaku kiko bundisa Monguna. Ezali maloba ya honorable Alexis Barunga, moko ya bakilimi beko, moponami ya Masisi, na ilobeli ya fiston isi mwami.
Depuis 28 ans déjà, Masisi eza na kati ya Kitumba, tantôt eza groupe ya ba étranger, ba groupe rebelle wana ba FDLR, de bazo ponda na FRDC, tantôt eza ba groupe le faux, ba maimai na ba yetura. Na mikolo oyo depuis tango état de siège bandi, FDC bazo sala nyonso, ba sécuriser population, mwoye di ke ba FDC eza pele moko ya consultation ya ma position. Bazo konkuye ba position ya ba yemiuna, ya ba maimai wana na ba na ba yetura, ne bazo na pe moko consolider. Et pas position de bazo de bazo yamba maintenant de sabango basa la possible ba renforcer ba effectif ya FATC pour ba force wana elza la capable de consolider pa position la sécurité na population na biso
Goma fiston se mami VOA.
Conseil ya sécurité ya Nations Unies et sengi ko suki sa bitumba pe moyibi ya nkita e ezali na se ya mabele ya bamboka ya Grand Lac mingi mingi na Ecole Congo démocratique. Motalisi ya ekolo ya Kenya na ONU nde akotisaki mokanda eye mpe batalisi babikolo zomi na mitano batiaki pe manzaka na bango na mokanda eye basengi ete bamampinga maso batika mobulu. Na Zimbabwe, parti ya opposition Mouvement pour le changement démocratique et Pameli attaque ya lobby Moleki na ngambo ya mokozi na bango Nelson Chamoy. Lobby masasi mabetaki na motuka na ye sima ya lisukulu na ye na Harare kasi azwaki atali kama moko te. Concert ya artiste et musicien Koffi Olomide oyo esengelaki kobetama na mokolo ya le 27 novembre 2021 na Paris La Défense Arena e kobetama lisusu te. Na liyebisi yu arena ebimisaki lobby ba lobby ete makambo manso mazongi na ino malamu te pona kobetisa ba concert ya ba artiste ya minene lokola Koffi Olomide na eleko eye ya COVID-19. Liboso, concert eye ya Koffi Olomide esengelaki kobetama le 13 février ya mubu moye. Kasi, mupusamaki na novembre, kaka pona bokono ya COVID-19 ezalaki komatama kasi na Ecole France. Mikolo Mileki, concert mosusu ya artiste et musicien Werason ya Ecole Congo démocratique oyo esengelaki e betama na zénith de Paris mpe e pekisamaki kobetama pona kokima mobulu ya ba combattants bakanaki kosala. Tokomi bongo na suka ya basango na biso ya mokolo mwalelo tokutana na bino lisusu lobby pona basango na biso esusu ezalaki bongo Marius Muhunga na ilobeli eye onzela ya masini Fatou Makalala Alimasi otika la malamu.
Na VOA Lingala, bolanda tango iso sango ya Ecole Congo démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala, pona bae bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 4299.